Na película Psicosis, un dos asasinatos realízase no baño. Tamén no baño cométese un dos crimes de 3-14-16, o libro de Rocío Leira do que falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Tati Lavandeira, bo día.
Bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Rocío Leira, bo día.
Hola, bo día.
Rocío, hai algunhas películas que te inspiraron para construir a trama de 3-14-16?
Bueno, pues a verdade é que películas non, pero libros podría dicir que sí. Un libro que me impactara moito, bueno, xa ten uns aniños, que é Los Crímenes de Oxford, non sei se o coñecedes, de Guillermo Martínez, que é un arxentino e matemático tamén. Bueno, me gustara moito, bueno, ler aos afais, eso, no 2004, imagínate por aí.
Fixeron película, non?
Sí, que logo fixeron unha película a Guillermo del Toro, creo que, me parece. Bueno, non a lembraba moito, pero sabía que combinaba un poquinho, pues, era asasinatos e un pouco, pues, a relación coas matemáticas, non? E bueno, como eu sou un matemática e xa teño, pues, debilidade precisamente por iso, pois, tamén me gusta moitísimo a novela de intriga, pois quise un pouco xuntar as miñas dúas grandes paixóns, non? Bueno, esa aí esta novela de intriga matemática. 3-14-16.
Abre esa novela cunha dedicatoria moi fermosa para os teus alumnos e cunha cita de Pitágoras de Samos que di así: o comezo é a metade dun todo. Poñendo por diante a miña negación de sempre cara ás matemáticas, por que a metade e non a terceira ou a cuarta ou a quinta parte? Desconcertoume esta cita que descoñecía.
Bueno, pois, pues, a proporción exacta de por que o fixo así Pitágoras non o sei. É unha frase que citei porque, bueno, ao longo da intriga, bueno, pois, pues, é unha frase que vai a aparecer tamén, non? E que tamén ten, pues, a súa importancia, non? Bueno, pareceu, pues, interesante destacala no principio un pouco para anticipar ao lector por onde ian ir os tiros, non? Ao final o personaxe de Pitágoras, pois, pues, vai ter unha certa relevancia na novela, e así o quixen, bueno, pois, pues, poñer adiantando unha cita dele, non?
3-14-16 é o título do libro. E tamén é un enigma, non? O igual que esos asesinatos que van aparecendo no libro. Por que te decantaxe por este título?
Por ese título. Bueno, pois, pues, a novela ten dous personaxes, bueno. Un deles, unha estudiante da Facultade de Matemáticas, Silvia, sinte como, digamos, moita devoción por ese número, non? Sobre todo na súa familia, que sabendo unha familia de tradición matemática tamén, pois, pues, digamos que un número, pois, pues, o que te teñen como moita crenza, non? É un número que ademais está tamén moi relacionado, pois, pues, con Pitágoras, que, como dixen antes, sin desvelar nada, ten tamén, pois, pues, un protagonismo especial no libro, non? Entón parecimo, bueno, pois, pues, que era un título, bueno, pois, pues, que dá moitas indicacións, non, de por onde podían ir os tiros, non? Entón, bueno, parecíme que era o título que mellor xa caía a unha novela deste estilo.
E además é un título moi moi dinámico.
Sí. 3-14, teño que dicir, bueno, todo xunto, non? Ainda que na novela a veces non se aprecia porque, bueno, na portada aparece 3-14-16, pero, bueno, de acordo co editor e tal, pois, pues, decidimos poñer 3-14-16, que era como máis eso, pois, pues, máis un pouco impactante, non?
Sí. Hai unha beleza estética, harmónica, case que musical nas matemáticas. Por que pensas ti que se lle atragoan a maioría da xente e non sabe apreciar esa beleza?
Claro. A ver, dismo a mí que penso que ten unha beleza, bueno, superior, non? Son unha namorada das matemáticas, é a miña profesión, pero ademais é unha profesión con vocacional e que a volvería a elixir unha mil veces, non? Entón, bueno, sobre esa dicotomía, non, de por que sendo tan aplicables, non? Porque ademais coas matemáticas ocurre unha paradoxa, que un paradoxo que realmente están moi presentes, non? O sea, están presentes en todo o que nos poidamos imaginar, e sin embargo para a sociedade son moi invisibles, non? Porque a sensación que teñen calquer rapaz novo é que para que serven as matemáticas, non? Entón dáse ese cruel paradoxo, non, de seren realmente tan importantes, tan presentes e a vez tan invisibilizadas, non? Sobre iso da dificultade, non, de por que se atragoan, hai realmente moitos debates didácticos, non? E ao final sempre, pues, acaban dicindo, pues, que o profesor, bueno, pues, que non explica ben. Eu creo que é un cúmulo de cousas, non? É dicir, as matemáticas, eu creo que non é unha disciplina sinxela, porque moitas veces traballas con conceptos abstratos. O cerebro de calquer persoa, máis sobre todo a xente nova, está máis capacitado como para entender as cousas máis concretas, non? Máis visibles, máis que as abstratas, non? Se logo unimos que é como unha cousa tamén acumulativa, é dicir, que se ti non vas tendo ben a base, a medida que vas avanzando no escalafón, todo atrás necesitas telo moi ben, non? Entón é como que si a base xa che falla, pois é moi difícil logo chegar a un nivel no que chegas a entendelas, non? Entón eu creo que esas son dúas das problemáticas máis importantes. E logo, quizáis tamén falta a labor de docente de explicar, bueno, pues o importante es que son, ¿no?, os rapaces que lles gustan os videoxogos, que lles gusta, non sei, a animación, lles gustan moitas cousas e non saben que por detrás de todo iso, realmente sen matemáticas non existirían videoxogos, non existirían móviles, non existirían consolas, ni moitas outras cousas, non? Quizáis se houvese unha labor didáctica, non, de explicar, de concienciar, a dicilo un e outra vez, o presentes que están, o importantes que son, pois se mirarían con outros ollos, ou polo menos a actitude entre elas podería cambiar un pouco.
No libro dice: a información é o petróleo do século XXI. Uh-huh. É verdade iso?
Pois seguro que sí, non? Aparte nunha época na que o Big Data, non? Isto do análisis de grandes datos, non? Din que agora mesmo ese é o verdadeiro petróleo, non? É dicir, as compañías, as grandes empresas pagan fortunas imensas por coñecer polos nosos datos, non? Porque eso lles vai anticipar, facendo un estudio adecuado, pois as nosas intencións de compra, os nosos gustos, as nosas preferencias a nivel político. Tense dito, non? Pois que, por exemplo, nas pasadas eleccións de Trump, pois houve un papel moi importante todo este Big Data, non? E todo ese análise. Incluso se fala de campañas personalizadas, non? De a cada persoa, pois, darlle os argumentos que xusto esa persoa está aberta a escoitar, non? E todo iso é un análise enorme de datos, non? Por iso creo que o máis valioso non é o petróleo no século XXI, senón que é eso, os nosos datos. E a vez nos cedémolos moitas veces de maneira moi doada, non? A través de redes sociais, a través de, non? Non nos damos, non nos decatamos o valor, pois, de ese ben tan valioso que realmente temos e que estamos cedendo sin mirar máis,
non? Sí. Escribes no libro: atopaba tal estética nos teoremas, tal elegancia nunha proposición que se consagraba ao estudo como o pintor enfeitizado se entrega á construción dun cadro ou o compositor se rende ante a rotundidade dunha poderosa sinfonía. Ti es matemáticas, en esta historia falas dos números como si falaras da delicadeza das flores ou da inmensidade do mar. É de algún xeito este libro tamén unha homenaxe a eses grandes descoñecidos que son os números?
Sí, eu creo que sí, non? Sobre todo por reivindicar un pouco, pues, a beleza, o arte que existe na matemática e a creatividade, non? É dicir, a matemática é todo o contrario, ainda que moita xente pensa que é algo inerte, que existe aí, que non se move, que é sempre o mesmo, é todo o contrario. Realmente a matemática é algo que está innovando sempre, que está sempre dinamizando, que existe unha gran labor de creatividade. É dicir, así como se valora, pues, nun músico, non, nun compositor, pois esa capacidade de crear da nada unha melodía, non? Pois quizáis é descoñecido que o matemático moitas veces tamén crea da nada, pois, toda unha argumentación teórica que é a base logo para todos os avances tecnolóxicos, por exemplo, non? Entón quería un pouco, pois, reivindicar, non? É un libro moi dirixido tamén así a adolescentes, de feito está na colección Fora de Xogo. Un pouco, pois, para que se decatasen, pois, da importancia da arte, da beleza, non? Que aínda que a veces se está difícil atopar beleza nas matemáticas, eu poño meu granciño de area, non? De polo menos, pois, darse conta de catarse da importancia do traballo, da creatividade que hai detrás de calquer teorema, de calquer argumentación matemática.
Bueno, no libro eso, hai moita intriga e aparte, como ti acabas de decir ahora, non, tamén hai moito fondo matemático, utilizas moitas frases matemáticas, o vocabulario delas, pero o feito de ser licenciada nesta materia, que quixeche que o lector, sobre todo os xóvenes, viran esta materia como divertida, máis que aburrida, ou non sei.
Sí, a ver, supongo a idea era, bueno, pues combinar, ¿no? O sea, intentar, bueno, pues crear unha obra que entretese o lector, ¿no? Bueno, está plagada, teño que dicir tamén, pues moitos xogos de lógica, desafíos así un poquinho de pensamento. A mí me gusta moito, por exemplo, o pensamento este lateral, ¿no? Que en plan intentar buscar solucións, ¿no? Un enigma fora da habitual, ¿no? Intentar pensar dende outro punto de vista. Pareceme que para desenvolver o pensamento lógico, que é moi tan importante nas matemáticas, pois que funciona moi ben algúns xoguiños dos que introducín, non? Tamén me gusta, bueno, pues, un lector activo, é dicir, un lector que non se limite só a ler o que eu lle estou contando, sino que participa activamente, non? E sobre todo, pues, para o lectorado mozo, bueno, pues animalos un pouco, desafialos, non? Como fai o asasino con un dos protagonistas, non?
E que vexan as matemáticas quizáis un poquinho,
sí,
máis divertidas.
Máis amenas, que, ¿no? Entón, eso, quería combinar un poquinho, pero logo, o sea, intriga, a diversión, pero a vez tamén, pues, que a obra deixar un certo pouso, non? Entonces, pues hai algúns datos científicos, hai algunhas cousiñas incluso da historia da matemática, que, bueno, que me pareciu, pues, que quizáis metendo dentro dunha historia así un pouco, pues, máis sinxela e tal, pues, que podría entrarles mellor aos mozos, non?
eu aprendín cousas, esa
sí, tamén,
sempre foi moi negada para as matemáticas, pero cousas aprendín.
Hai elementos ademais que son realmente se desposinadas, a ver, aí sí, solamente aparecen pinceladas, non? Pero por exemplo, pues, falase da razón áurea, non? Que é algo que realmente na natureza parece, se indagades ben, bueno, se se lee sobre elo, realmente é case como milagroso, non? Porque dixo, pois pues, nas colmeas das abellas, pois pues, en estructuras das flores, en mogollón de cousas, pois pues, aparece esa razón numérica que está aí e que realmente é sorprendente, non? No, na de sitios na que, nas que aparece. Sí.
Xa a mencionaches antes, pero a propósito de Silvia, a coprotagonista e conarradora do libro, herdamos dos nosos pais as nosas teimas, non si?
Bueno, a ver, Silvia, por exemplo, pois podo dicir, non, sen desvelar moitas cousas, pois que herdou da súa familia pois unha gran creza polas matemáticas, non? Isto é verdade, non sei se é xenético ou non, teño aínda os vástagos demasiado pequenos para certificalo. Pero, bueno, creo que sí que influí moitas veces no ámbito das teimas, non? Moitas veces o ambiente no que te crías e tal sí que condiciona en certas maneiras as formas de ser, non? Ainda que logo un intente escapar delas, non? Ou eu creo que en certo modo deixan un pouso na persoa en maior ou menor medida, eso xa dependerá de un mesmo.
Unha pegada sempre queda.
Exactamente, eu creo que si o ambiente ao final non sei se ten casi máis relevancia que a xenética, incluso.
E hai unha diferencia consciente na linguaxe utilizada en 3, 14, 16 en comparación con Veleno en familia?
Sí, claro, eu diría que son obras totalmente, os contextos nos que están ambientados son diferentes, non? Veleno en familia é unha novela que está ambientada na Galicia máis profunda, non? Un ambiente pois de xente pouco formada, quizás, non? Entonces, todas as expresións son como moito máis coloquiais, os temas, os argumentos, non, son máis sinxelos, digamos, non? Pola contra, 3, 14, 16 é unha novela nun ambiente un pouco máis culto, está ambientado como na Facultade de Matemáticas, non? Xa, eso nos leva pois tamén a un terreo moi concreto, como son o ámbito eso numérico e matemático. Entón, claro, o modo de falar, os temas de conversación, os argumentos son totalmente diferentes, non?
Escribes no libro, Iámblico, o historiador sirio, autor do libro que me deixara Benavides, falaba da presenza de ata 17 mulleres na escola, todas elas precursoras da grande Hipatia de Alexandría, a que falsamente era considerada a primeira muller matemática da historia. Tamén hai no libro unha pequena reivindicación para as mulleres nesa historia das matemáticas enchida principalmente de homes. O fixeche de un modo consciente esta...
Sí, quería engadir tamén unha perspectiva de xénero, non? Que, bueno, sobre todo polo lectorado mozo, pois tamén me parece moi interesante, non? É unha das cousas que me sorprendeu así, bueno, pois documentándome un pouco, non? É sobre, bueno, a escola pitagórica, que, bueno, vai aparecer polo medio da novela, e a pesar de eso de ser unha escola, pois, de milleiros de anos, non? Pois realmente ali non tiñan esa diferenciación de xénero, é dicir, as mulleres tiñan exactamente as mesmas posibilidades que os homes, non? E para nada había ningún tipo de desigualdade ou de diferenzas, non? Entón, bueno, pues quería tamén pues alientar eso, como me pareció algo, bueno, pues realmente jo curioso, non? Porque por desgraza ao longo da historia, non, pues a muller sempre estivo prácticamente marxinada, non? Ou sempre un papel secundario respecto ao home, non? Bueno, pues nesta escola pitagórica de matemáticos realmente eso, tiñan ambos géneros a mesma relevancia e quisen subliñalo. E logo tamén eso, que moitas veces falsamente pues Hipatia de Alexandría se considera como a primeira muller matemática, pero que realmente houve moitas antes dela, bueno, pues que xa estaban, bueno, pues traballando nese campo, non?
Outro dos enigmas do libro son os xeroglíficos que aparecen pintados no peito das víctimas, non? Por exemplo, estrela de 5 puntas entre as pernas pintada con sangue, cartos na boca, 6 copas e 4 espadas. Que significado teñen estos xeroglíficos? Bueno, aí sabemos que as matemáticas siguen presentes tamén, non? Pero que significado?
Sí, ese tipo de, bueno, de códigos, bueno, xeroglíficos, logo hai por aí tamén algún código, non, que teñen que descifrar. Bueno, pois pues son de eso que dicía antes, non, de que están pensados para un lector activo, non, que intente pois pues, el tamén pois pues, introducirse na intriga, a buscar, non? Bueno, que logo a solución, bueno, pues vai estar moi relacionada coas matemáticas. Entón, unha vez se resolva, pues creo que tamén se lle vai aportar ao lector, bueno, pues un certo pouso sobre elementos matemáticos que o mellor quizáis non coñecían, ou que incluso les poden despertar curiosidade para que por eles mesmos pues intenten buscar máis información, non? Incluso, bueno, pues tamén pensando pues no profesorado, creo que hai certas actividades, bueno, pues que como eso, pues certos códigos como que aparecen aí que se poden tamén pues traballar, que supoñen pues algunha ferramenta didáctica a maiores, non? Para traballar na aula.
Lemos na novela: os seres humanos só somos un elemento máis dunha longa cadea de dependencias creadas arredor de nós. Hai pouco escoitei nunha serie, non sabería dicir cal, a sorte son actos de algunhas persoas que teñen influencia na vida de outras. Crees que as matemáticas poden explicar as casualidades?
Uf, esa pregunta é máis filosófica que matemática, diría eu, non? Bueno, nas matemáticas hai unha parte, bueno, que é o estudio das probabilidades, non? Bueno, incluso as probabilidades, hai unha parte de azar moi importante que non... O sea, dicir, a probabilidade é como algo moi teórico, pero que logo que che di que se eu teño... Se ti tes 4 bolas e eu teño 6, os dous temos 5. Entón, sabedes que non é 100% real, non? Funciona moi ben, pois, se houvese unha cantidade enorme de datos, non? Entón, eu creo que nas matemáticas, a pesar de que son a ciencia, 2 más 2 son 4, non? Indiscutiblemente, sí que hai certos elementos que forman parte do azar e que, polo tanto, son inexplicables e que non, que non poden ser desvelados totalmente, non?
Outra cita da novela: os matemáticos precisamos traballar sobre certezas, non podemos confiar na evidencia da experimentación, pero experimentación é a base da ciencia.
Sí, pero non todas as ciencias, hai ciencias inductivas e ciencias deductivas, non? Digamos, entón a matemática traballa sobre certezas e a partir de aí deduce cousas, mentras que hai outras ciencias, non? Máis como a física, máis, quizás máis experimentales, non? Que ao revés, non? A partir da experimentación intúen que as cousas van a funcionar dun certo modo e a partir daí inducen e sacan leis que logo se corroboran, non? Entón eu creo que tamén quería destacar un poquinho, pois, ese aspecto diferente das matemáticas respecto de outras ciencias, e son máis, quizás máis experimentais, non? Porque son tamén máis concretas. No campo das matemáticas, a fin de contas, ese tipo de experimentación non é posible porque estás traballando con conceptos moitas veces abstratos que non se poden ver nin... entón, o único, se relacionan entre eles como con leis tamén un pouco abstratas, pero unha vez se saca unha lei matemática, é dicir, é indiscutible a súa veracidade, non?
Escribes tamén: o malo é que a vanidade é unha caníbal voraz e hai que alimentala de cote. Sempre quere encher o seu bandullo ególatra e narcisista, e cada vez resulta máis complicado compracela. Non son a vanidade, o egocentrismo, o narcisismo, precisamente, algúns dos vicios máis perniciosos da nosa sociedade actual?
Sí, eso, esa frase, bueno, pues está moi ben cellada unha das personaxes do libro, que é o profesor Benavides, non? Que precisamente, pues, unha persoa totalmente ególatra, unha persoa que viviu no pasado, pues, os seus momentos de gloria, que agora sintió, en certo modo, pues, nostalgia desa gloria pasada, non? E creo que representa, pois, moitas veces eses perfis, non? Que dis que son un dos males da nosa sociedade, non? Moitas veces, pois, ese egocentrismo de mirarnos a nós mesmos, non? De querer ese postureo de sempre amosar a mellor cara dos nós mesmos, non? E de intentar vivir nun perenne triunfo, non? Cando realmente a vida se compón de altos e baixos, de luces e de sombras, non? Entón ese personaxe, pois, seguro que reflexa moito, pois, tamén unha certa parte da sociedade, non? De, que na que estamos, vamos.
Xa que mencionaste o profesor Benavides, pois é un profesor que intentará resolver, non, todos esos asasinatos, esos correos electrónicos que lle chegan acompañados incluso a veces de fotografías, pero vai intentar resolverlos coa colaboración de Silvia, que xa mencionaste antes, que é unha aluna avezada nos xogos de lóxica e incluso a veces móstrase máis segura que o propio profesor. Quizáis por ese control da materia, de ser licenciada a ti en matemáticas, Rocío Leira sexa Silvia neste libro.
Bueno, a verdade é que non.
É que lle dei voltas, digo, este Rocío Leira, non é Silvia.
No, o que pasa é que, bueno, que todo protagonista necesita un antagonista, non? Era como serlo que Watson, non? Entón, o profesor Benavides, claro, pobriño, non podía investigarle solo, entón había que poñerle como o seu axudante, non? E, bueno, Silvia representa, bueno, pues, unha alumna que está un pouco, pues, deslumbrada ao principio, non? Pola imaxe do profesor, sí, non? Porque no pasado, pues, foi un home con moito éxito, e, bueno, que de repente, bueno, pues, por unha casualidade, non? Porque se coñecen realmente de modo azar, pois entra na súa vida, non? Ela se sinte, pues, moi agradecida de que ela escolla para axudarle a resolver, non? Moi halagada, non? Creo que entre os dous, bueno, pues, conforman un pouco, pues, unhas personalidades, un contrapunto da outra, non?
Bueno, pero mostrase máis segura.
Máis segura quizáis Silvia pola súa personalidade, pero él porque quizáis está tan condicionado por acadar o éxito, por volver a ter a gloria e tal, que realmente non se centra en vivir o presente nin en ser el mesmo, non? Está vivindo un pouco sempre no pasado, non? Nesa gloria que tivo e que quere volver a cadar, e iso faino pois quizais que sexa máis dubidoso ou máis impreciso, non? No seu camiño.
Outra cita. O traballo anónimo, por ben feito que estea, nunca importa porque non soa, non fai barullo. O que soan son os braguetazos. Por moi solitario que sexa un individuo, sempre vai deixar anacos de si mesmo, que nun principio poden parecer imperceptibles para os demais, sen aparente importancia, pero que vistos coa suficiente perspectiva, van deixando pegada. Incluso o individuo máis desarraigado socialmente sempre terá alguén que repare nel, alguén en quen esperte un mínimo de atención, por máis que el crea que é un ser invisible para o resto da sociedade. Pensas que eses dous extremos van unidos, é dicir, que esa idea do éxito fácil, se é que lle podemos chamar éxito a algo que non procede do mérito e do esforzo, calla máis fácilmente en xente que sinte desarraigo?
Pues, non, diría que non. Eu creo que aí está matizado, non sei, está sacado toda a mesma frase, era asunto, son
trociños distintos,
para referencia a distintas persoas, non? A primeira parte refírese máis ao profesor Benavides, non? Que é un home pues, que ten moito egocentrismo, non? Que representa, creo que é unha parte da sociedade, non? Pues que pensa que, a ver, el realmente como sendo un simple profesor, pues ve, é que non ve ningún tipo de éxito no seu traballo, non? El pensa pois, que o que ten que dar é como hai unha nova rompedora, non? Ser el o que descubra o asasino, non? É que así vai ser o seu modo de alcanzar a fama, non? Eso que lle ocorre a moitas persoas, non? Que ao mellor pois, esquecen de vivir realmente a súa vida, deixan de darlle importancia, porque ansían sempre que poden facer pois, para que os demais os aprecien ou os besan, non? Que desde o meu punto de vista pues, é algo equivocado, non? E a segunda parte da referencia, bueno, pues, está máis ambientado, máis adecuada a Silvia, non? Que é unha rapaza, bueno, pues, que é moi tímida, que intenta pasar desapercibida, non? Pero que, bueno, o que explica aí é que, bueno, que calquer persoa, pues, por moi desapercibida que intentes pasar, ao final sempre acabas deixando unha pegadiña, unha migalla da túa personalidade na que alguén sempre pode reparar, non? Entón, son dous contrapuntos, non? Pero aplicados a personaxes diferentes.
Chamoume a atención que nunha novela de intriga con varios variados crimes, que en todo o libro case non aparece a policía nin detectives profesionais, por así dicilo, é algo feito a mantenta.
Sí, penso que moitas veces a novela de intriga, non? Bueno, pues non ten por que se fose policíaca, pois pues, quizáis sí, non? Pero moitas veces a novela de intriga, non? Pues, está máis ben na psicoloxía dos personaxes, non? De intentar indagar que está pensando, como se comporta, non? E que esa mesma interrogación, esa interrogativa, pois pues, vale para sustentar unha novela, non? De feito, eso, pues, a policía aparece moi marginalmente ao final, e realmente todo o peso leva as dúas personaxes, non? Algo que a veces tamén é difícil, non? Porque unha novela de intriga só con dúas personaxes como que non dá marxe para moito, non? Entonces, eso a veces pues, requiere un esforzo extra por parte do escritor pues, para intentar tirar do misterio, non? E facer que, pues, que o lector siga enganchado a lectura.
Eu sentime moi detective, ¿eh? Vamos, hasta que descubrin cousas.
Pode haber máis intrigas, sin policía casi que con policía, non? Sí.
Pero non todos son matemáticas, non? Tamén deixas un espacio para a reflexión máis emocional, por decilo de alguna maneira, non? Escribes: é preciso tratar de concentrarse na vida real cando tantos mundos extraordinarios viven no interior dunha persoa. Para ben ou para mal, todos somos o que se ve por fora e o que nos levamos por dentro, ás veces ben escondido en capas de cebola. Controlar as paixións que nos moven é imprescindible para seres persoas equilibradas.
Sí, eu creo que eso aludía un poquinho pues, ese fragmento un pouco pues, a eses tópicos, non, que é sobre os matemáticos, non, que moitas veces se teñen como persoas pues, desequilibradas. Eu recordo que cando entrei na facultade, non, había como os de física eran os locos de la colina porque estaban todos máis arriba, e os de matemáticas eran os locos del valle, non? Entón hai moitas veces ese tópico, non, de que somos persoas desequilibradas, non, que vives como no teu mundo, non? Entonces, bueno, pues quería engadir tamén unha pinga de sentimento, non, nas personaxes, non, de ver que ademais da súa paixón polos números e tal, en realidade son persoas cos seus problemas, bueno, pois coas súas teimas, coas súas preocupacións, non? Entón intentar mostrar sobre todo en Silvia, que quizais acamos un perfil un pouco pois, máis familiar, non? Ver, bueno, pois que eso que poden coexistir perfectamente, pois unha paixón por esos mundos extraños e abstratos e a vez, bueno, pois o mundo das emocións, non, intrínseco a cada persoa.
A vinganza é un tema literario de longuísimo alento. Por que pensas que é así?
A vinganza. Pois eu creo que quizás por iso de que din que se coce a tempo, non?
A lume lento,
non? Entón eu creo que eso pues,
o
alimenta.
Baño María,
¿no? Sí, eso creo que alimenta moita creatividade, non? Entonces dache como máis marxe, non? É dicir, quizás a vinganza é o contrario a non sei, o máis instintivo ou máis a resposta máis
imediata,
o espontáneo. Sí, entonces eso fai no pues, eu creo que máis incluso máis atractivo, non? Dende o punto de vista literario, e tamén pues, incluso pues, máis creativo, non? Hai moitos tipos de vinganza, pero precisamente por iso, porque se cocen a fogo lento, e iso pues, dá máis marxe a pensalo mellor.
A mente dun asasino en serie tamén segue uns determinados patróns que, na meirande parte das veces, están relacionados con patoloxías mentais ou con experiencias traumáticas case sempre xeradas na infancia. Basta coñecer a lei que segue ese patrón, a razón última que impulsa o asasino a actuar, e saltará á luz sobre toda a serie. Moitas das cousas que facemos habitualmente, e sen sermos asesinos en serie, tanto consciente como inconscientemente, crees que tamén seguen patróns?
Sí, aí, bueno, nesa frase, bueno, pues intentaba tamén introducir un concepto moi matemático, que é o concepto das series, non? De, nas series, normalmente, pues, se coñeces, bueno, o primeiro término non chega, pero se coñeces o primeiro ou o segundo, ou a veces necesitas os tres, despois sabe como que sabes sacar as demais, non? Entón, pois moitas veces, bueno, pois quería facer un paralelismo entre iso e tamén moitas veces os patróns de personalidade, non? Que pois unha vez se coñeces, bueno, pois en que contexto se moviu a persona, non? Cales foron as súas problemáticas, non? Pois quizais podas un pouco pois anticipar como vai a comportarse ou como pode comportarse, non? Entón, pois, era un xogo literario entre a literatura e a matemática, non? Aludindo a ese concepto de serie.
Dixen no libro que o crime perfecto é aquel no que o verdadeiro culpable consegue cargarlle o morto a un inocente. E falase tamén do principio da navalla de Ockham. Porque resulta doado para a xente sacar conclusións precipitadas condeando e xulgando severamente.
Sí, é máis que, sobre todo, eu quería aludir eso, o principio da navalla de Ockham, non? Que normalmente, se hai varias opcións, a máis sinxela, ao final, é probablemente a máis probable. E, sen embargo, pois, moitas veces nos empeñamos, non, en buscar, pois, non sei por qué, temos a capacidade para non ver o que temos diante dos ollos, entonces montarnos como películas, pero iso ocurre en todas as facetas da vida, non? Como si eso, pois, a veces o evidente, pois, non nos fora suficiente, non? E necesitásemos buscar máis cousas, non? Entón, pois, un pouquinho ocurre tamén nesta novela, quizáis, non? Que ainda que a verdade está, quizáis, diante dos ollos, dende o principio, pois, non somos quen de vela.
Canto hai de verdade do que se conta no libro da escola, ou mellor decir, seita pitagórica? Existiu?
Sí, o sea, o libro sí que ten unha documentación, bueno, todos os datos que se dan aí, bueno, sobre a seita pitagórica, pois sí que son certos. É unha parte das matemáticas tamén un pouco desconhecida, non? Porque moitas veces as matemáticas nos deducimos a leis e teoremas, pero tamén ten unha historia, tamén ten unha serie de persoas, bueno, pues, que a foron compoñendo, cada un coas súas virtudes, non? E coas súas cousas. Entón, bueno, pues, parecía moi interesante reflexalo, non? Pues, saber, bueno, pues, que existía ese tipo de escola pitagórica, non? Ao largo do libro, pues, se dan dando unha serie de datos, de detalles sobre ela, que, bueno, que me parecen, pues, que para deixar un certo pouso no lector, que poden ser interesantes.
En ocasións, as cousas que máis claras parecen non son necesariamente as máis verídicas. En cada historia, como en cada teorema matemático, hai moitas capas de verdade. E é misión dun bo analista ir descifrando cada unha delas para chegar ao que importa. Cales son as ferramentas que empregas ti como narradora para dotar de verosimilitude as túas narracións?
Pois intentar, bueno, pois centrarles en ambientes que coñezo máis ou menos, non? Na anterior novela, pois, por exemplo, pois era un ambiente rural, que eu me criei nunha aldea, non? Ainda que, bueno, quizás non coñezo detalladamente esas personaxes, pois sí que un pouco, pois, os seus modos de falar, non? Os seus ditos. Neste caso, bueno, pues o tema pues tamén me resultaba máis ou menos próximo, ¿no? Como era tanta facultade que de feito cando estaba escribindo que podía ver perfectamente, pues vou por este pasillo, subo este piso, ¿no? Entón traballar con ambientes que coñeces, ¿no? E con cousas que che son
que
cercanas.
Sí, domina sobre todo.
Sí, pues fai que quizás, bueno, pues teña un aporte extra de verosimilitude, ¿no? Porque ao final estás contando sobre o, bueno, para ben ou para mal, sobre o que o que vives, ¿no?
De algún xeito xa falaches un pouquiño disto antes, pero é verdade que os matemáticos están todos ou terminan todos un pouco tolos.
Discrepo, claro. Os de letras tamén estamos
locos. Sí, claro, temos, cada un temos as súas debilidades,
temos,
¿no?
Temos o noso tamén, sí, sí.
Pero bueno, son moitas veces eso, de estar na inopia, ¿no? Ou estar, sí. Porque quizás eso, o, un historia, non sei, alguén que traballa con algo máis concreto, ¿no? Pois quizás tendrá atención, sabe en que a está centrando, ¿no? Pero no momento en que falas de algo, un concepto abstracto, que non es capaz de poñerlle nome, nin poñerlle forma, nin eso fai o mellor, pois que estés como máis veces nas nubes, non, digamos. Entonces, bueno, pois ese halo de máis despistado ou máis que estás sempre na berza, bueno, pois
en babia, que estás
sí,
en babia.
Exactamente, que é un tópico mellor, pois que nos acae, non? Pero bueno, teño amigos totalmente normales, sociables, etcétera, non?
Fan as súas cousas normais do
sí,
día a
sí,
día,
non? Non son psicópatas ni nada así, vamos.
E como profesora, que pensas sobre a cultura do esforzo? Parece que non está moi en auxe nestes tempos, non?
Sí, eu creo que non, cada vez a máis, non? Eso moito creo que tamén pola cultura do inmediato, non? Que ao final, bueno, pues todo o que nos usamos, as redes sociais, as tecnologías, e todo como o inmediato, o sea, eso é precisamente o contrario ao esforzo. O esforzo é traballar para algo que agora non ves, pero que vas a ver, se supón, ¿no? Entonces, eu creo que eso se perdiu moito porque vivimos, bueno, pero en todos os aspectos, no traballo, na vida, nas presas, todo é agora, xa, inmediato. Entón, eu creo que eso, na, a escola, ao final, é un reflexo da sociedade na que vivimos, ¿no? Entón, nunha sociedade de presas, na que non solo se valora o aquí ou agora, o que se ve, o que se amosa, é normal, pois, que non triunfen valores que requiren esforzo, que son invisibles, que levan tempo, é que non lucen, digamos, non, entre comillas.
Escribes, na resolución dun crime sempre preferible unha teoría que explique os datos e os feitos en función do menos número de causas, a que resulta máis sinxela, porque no fondo todos nos negamos a aceptar aquilo que a razón lle custa máis creer. Uh-huh. E que pasa cando un crime queda sin resolver? Haberá segunda parte de 3, 14, 16?
Pues non o sei, a saga pode continuar, digamos. Pero bueno, eu creo que no final do libro xa se amosa un pouco por onde foron os tiros, ¿no? Entón, bueno, teria que darlle esa outra, unha visión un pouco diferente, porque, bueno, senón a intriga creo que queda xa desvelada, ¿no? Sí.
Bueno, tamén no libro hai bastantes momentos líricos, ¿no? Como este dentro cheira a humidade e a fracaso, como se si a milleiros de frustracións acumuladas nese centro durante anos deixasen cicatrices nas paredes. Como relacionas ti as matemáticas coa poesía?
Uh-huh. Bueno, sempre digo que hai moitísima máis relación da que parece, ¿no? Porque ao final a música se basa, bueno, a música, a poesía se basan pues, nunha rima, nunha métrica, ¿no? Eso ao final é contar, digamos. De feito, bueno, pues aí temos, por exemplo, Nicanor Parra, ¿no? Que, non sei, bueno, o antipoeta, se chamaba, era un chileno, bueno, pues que matemático de profesión. Eu creo que máis que ser un hándicap, iso é quizás un punto a maiores, ¿no? Que estar familiarizado, pues eso, coa métrica, co contar, cos números, pode axudar precisamente pues, na poesía, na música, ¿no? Porque son como disciplinas como moi, moi regladas, moi contadas, moi pautadas, ¿no? E moi, moi según un criterio, ¿no? Non é como outras disciplinas, ou melhor, pues, a pintura, que é máis ao libre albedrío, máis unha creatividade distinta, ¿no? Creo que, por exemplo, no caso concreto da poesía e da música, pues, que as matemáticas son fonte de reforzo, vamos, para elas.
Para despedir a miña quenda de preguntas, como ti escribiches no libro, que teñades unha boa semana e que a maquinaria das vosas mentes non pare de traballar. Xa sabedes que a intelixencia é unha ferramenta que require de práctica constante. Crees que o uso da tecnoloxía nos xóvenes é un prexuízo para o desenvolvemento da súa intelixencia?
Sí, eu creo que sí, non? Por eso, bueno, pues eu alego, ¿no? Por este tipo, bueno, son unha das frases que di o profesor Benavides, ¿no? Que dirixe, bueno, pues un clube de lógica, ¿no? Un clube de lógica, bueno, no que a lógica tamén se entrena, dicir a os mozos, bueno, pues van ali, entonces eles plantean unha serie de problemas, non? Eles pues teñen que pues tratar de pensar e darlle voltas, non? Iso require esforzo, iso require cocer a lume lento, non? O contrario totalmente o que dicíamos antes, non? De da sociedade da inmediatez, na que se non é aquí agora, entón non me vale, non? Entón eu creo que pues eso, todo, sobre todo a parte da matemática, un pequeno traballiño de formiga que hai que facer dende pequeniño, é que require de entreno constante, non? Sobre todo a medida que se van subindo eslabóns, non é como outra, bueno, imagino que en todas as disciplinas tamén tampouco nunca se chega ao saber total, non? Pero no caso das matemáticas é moi importante ese traballo da mente, non? Ese desengrasado. Eu recordo que cando empecé a carreira, como a mí moitas outras persoas, claro, iso de razonar, de ver das matemáticas do instituto que son como máis mecánicas, non? É dicir, non se dan unha idea do sabor das matemáticas verdadeiras, non? É como máis instrumentalizado, non sei. Entón, vas vendo como a medida que avanzabas na carreira era como que sabías razonar mellor, pero en realidade a intelixencia seguramente era a mesma, simplemente que estaba, íbamos entrenando máis, non? Entón, é un traballo moi longo, é dicir, foron 5 anos e probablemente teníamos que seguir toda a vida entrenando, non? Pero é unha disciplina en concreto, todas requiren esforzo e tal, pero eu creo que nas matemáticas tamén que require pues moito traballo, moito eso, moito cocer a lume lento.
Pero de todas maneiras non pensas que tamén hai